Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz muqaddas kalomdagi aziz havoriy Pavlusning Korintliklarga yo'llangan 2-maktubdagi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli Ota, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U butun g'am-qayg'ularimiz uchun bizga tasalli berdi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Masihning azoblari bizda qancha ko'payotgan bo'lsa, Masihning tasallisi ham bizda shuncha ko'paymoqda. Agar biz g'am-qayg'u chekayotgan bo'lsak, bu sizlar tasalli va najot topishingiz uchundir. Va agar biz tasalli topayotgan bo'lsak, bu ham sizlarning tasalli topishingiz uchundir. Biz chekayotgan qayg'ularga o'zingiz ham yo'liqqaningizda shu bilan tasalli topib, sabr toqat qilasizlar. Sizlarga ishonchimiz komil. Chunki sizlar alamlarimizgina emas, tasallimizga ham sherik ekaningizni bilamiz. Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamaymiz. Biz haddan tashqari chidab bo'lmaydigan darajada ezildik. Hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Haqiqatan ham, Xudo bizni shunday katta o'lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz. Chunki sizlar ham biz uchun ibodat qilishda ishtirok etib kelyapsizlar. Shunday ko'p kishilarning iltijosi tufayli Xudo bizga inoyat ko'rsatdi. Toki buni yana ko'plar bilib, biz tufayli Xudoga shukr qilsinlar. Azizlar, barcha tasalli Xudodan ekan. Keling, unga ibodat qilish uchun qo'limizni ochamiz. Aziz Otajon, sen Ibrohim, Muso, Yoqub, Davud va barcha senga xizmat qilgan payg'ambarlarning Xudosisan. Iso Masihni qurbon qilib bizga najotni ato etgan Xudo ham sensan. Xudoyim, az Parvardigorim, bizga najot berib abadiy hayotni berganing uchun nomingni ulug'layman. Otajon, Havoriy Pavlus aytganidek, sen tasalli beruvchi Xudosan. Faqat sen bizni qimmat bahoga sotib olgansan va hech qachon bizni tark etmaysan. Xudoyim, men barcha qiyinchilikka, azob-uqubatlarga va quvg'inlarga duch kelgan aziz farzandlaring uchun sendan tasalli so'rayman. Xudoyim, ularga faqat sen tasalli bera olasan. Faqat sen ularning yuraklariga tinchlik bera oladigan Xudosan. Ularning barcha chekkan azoblari faqat seni ulug'lasin. Xudoyim, barcha xalqlar sening muhabbatingni o'z qalblarida his etsinlar. Faqat Iso Masih senga olib boradigan yagona yo'l ekanini barcha insonlar bilsin. Xudoyim, sening isming muqaddasdir. Bizni ham muqaddas qilgin, ey Otajon. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.